Mondragon taldeko bi kooperatibak 67 milioi euroko zerrategi bat ireki dute Aiaraldean. Imanol Magro Eizmendi. Aiaraldean ez daude garai gozoan. Lantegi batzuk itxita eta zenbait enplegu erregulazio abian jarrita, azken hilabeteetan bizkarreko handiak hartu ditu Araba iparraldeko aran horretako industria ehunak. Ateak, baina itxi ez ezik ireki ere egiten dira, eta aranean bada itxaropenerako eta enpleguaren sorrerarako zirrikiturik, eta hortik sartu dira murgan lana eta etorki kooperatibak. Biak ala biak Mondragon taldeko kideak dira, eta haien ekoizpen ahalmenean jauzia eman eta 67 milioi euroko zerrategi bat ireki dute Aiaraldearen bihotzean. Jaurlaritzak 12,8 milioi euro jarri ditu eta bere gain hartu du kostu osoaren 20%. Planta berriak 100 langile inguru izango ditu eta pinuarekin egingo du lan. Enpresen helburua da urtean 300.000 metro kuadro egur garbi ekoiztea. Etorki eta lana kooperatibek aurten bat egin dute. Bien artean 300 langile dituzte eta iaz 150 milioi euro fakturatu zituzten. Etorkik, Murgia, Araba, zerrategi lanak egiten ditu pinuarekin bereziki. Lanak, Oñati, Gipuzkoa berriz egurrezko eraikuntzarako gaiak eta peleta ekoizten ditu. Murgako egitasmoa elkarlan horren fruitua da, eta aurrera pauso handia bientzat orain arte kudeatzen zuten egurra halako bi ekoitziko dutelako. Merkatu eta produktu berriak. Kepa Bastida da enpresaren kudeatzailea eta zehaztu du bat egitearen inguruko lehen elkarrizketak 2020. Urtean egin zituztela. Nabarmendu du ados jartzeak indartsuago egiten dituela eta orain arte iristea ezinezkoa zen merkatuen eta bezeroen atea joko dutela. Izan ere, hainbat produktu ekoitziko dituzte, baina batez ere eraikuntzan erabiltzeko egurra eta bilgarriak egitekoa. Bi enpresek eskarmentu handia dute basoen erosketan eta ustiaketan eta apustu handia den arren ez dute uste hornidura arazorik izango dutenik. Gaur egin dute plantaren inaugurazioa eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak esan du gertuko egurra erabiliko dutela eta gogoratu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurzoruaren 145% basoa dela. Egurraren eraldaketa da gure basoak bizirik mantentzeko modurik onena azaldu du. Zerrategiak 13 futbol zelairen tamainako eremu bat hartuko du 85.000 metro kuadro, eta, Pradalesen esanetan, Europa hegoaldeko handiena izatea du asmo. 4,5 metro luze diren eta 60 zentimetroko diametroa duten 1,48 metroko zirkunferentzia edo gerri buelta enborrak zerratu eta zatitu ahal izango dituzte. Eraldaketa prozesu osoa egingo dute bertan. Aiaraldeak badu etorkizuna. Lehendakariak bi kooperatibek emaniko pausua ausarta goratu du eta nabarmendu du Aiaraldeak baduela etorkizuna eta etorkizun horren ardaz nagusia industria dela. Garai txarrean dago eskualdea. Asko sufritzen ari da. Guk errealitate hori antzematen dugu, baina aurre ere egiten diogu. Ibarrari mintzatu zaio hitzaldian eta Tubos Reunidos aipatu gabe esan du guztien lankidetza ezinbestekoa dela eta erakunde guztiak lanean ari direla inbertsio berriak erakartzeko. Baina galdera zera da, erakunde guztiak esan duen horretan Espainiako gobernua sartzen ote den. Izan ere, enpresak SEPI Espainiako Industria Ministerioaren agentziarekin duen zor handia birnegoziatu ahal izatea da Tubos Reunidosen bideragarritasuna lortzeko gako handietako bat. Itxaropen hori indartzeko asmoz, lehendakariak adierazi du aurten inbertsioen berri emateko Aiaraldera egin duen 3. bisita dela gaurkoa. Aurretik Arskoren asfalto planta berrian egon zen martxoan eta Bidrala Beira enpresaren ekoizpen lerro berria ezagutzen.